Jumalan rauhaa, rakkaat sisaret ja veljet. Piti ilmeisesti kertoa lyhyesti vähän, että mitä on kesän kuulunut, mikäli tuosta oikein ymmärsi. Ja voisi silleen sanoa tosiaan, että kesä on ollut aika vilkas tuossa. Kesäkuun alussa päästiin muuttamaan pitkän odottelun jälkeen tuonne Pohjanmaalle takaisin Vaasaan. Ja siellä nyt on ollut kaksi kuukautta saatu elelleen ja oikein hyvältä on tuntunut. Kesä on ollut silleen ihan vähän osin lomaa ja sitten ollut vielä jonkun verran itse ollut tuossa töitten puolesta kiinni tuonne Ryttylän suuntaan, kun siellä sitä nuorisotyötä on tässä nyt viimeiset vuodet tehnyt ja nyt viime viikolla oli vielä viimeinen lomaviikko ja nyt saa sitten lähteä periaatteessa ihan, voisi sanoa, että virtaa täynnä lähteä tähän uuteen tuonne työkauteen ja yhdessä teidän kanssa tässä kansanlähetyksenkin työtä tekemään. Sitä, jotka ei tunne, niin voi silleen sanoa, että elämään kuuluu kolme naista, vaimo ja kaksi lasta. Ja siinä on sitten hyvä tuki kotosalla näiden ihmisten kanssa, kun saa elellä siinä ja yhdessä rukoilla ja tehdä tätä taivasmatkaa. Tätä iltaa, kun ajattelin, niin tuli mieleen yksi kertomus eläintarhasta. Tuolla oli jossain eläintarha ja kuinka ollakaan. Kävi sillä tavalla, että sieltä eläintarhasta korilla kuoli. Eläintarhan johtaja siinä mietti, että mitä ihmettä tehtäisiin, kun samalla oven koputettiin ja toimistoon astui nuori mies ja kyseli, että päivää, että olisikohan eläintarhassa töitä tällaiselle reippaalle miehelle. Eläintarhan johtaja mittali päästä varpaisin tämän kaveri ja sanoi, että tottahan toki, avasi komero, heitti sille korilan puvu ja korilan maski ja sanoi, että susta tulee meidän eläintarhaa uusi korilla. Että nyt se on pari viikkoa aikaa treenata ja harjoitella korillana olemista ja sitten työt alkaa. No niinpä tämä nuori mies meni kotiin ja harjoitteli, treenasi kovasti korillan tapaan kävelemistä ja vähän kokeili keinumista trapetsissa. Ja itse asiassa innostui asiasta ja huomasi, että tähän sujuu oikein hyvin. Ja koitti päivä, jolloin oli ensimmäinen työpäivä ja niinpä se oli siellä omassa häkissään ja piteli kovaa elämää siinä häkissä. Välillä vähän kaltareita ravisteli vieraitteen suureksi iloksi ja tarttu trapetsiin siellä ja otti oikein vauhtia, keinoja. Oikein innostui sillä tavalla, että päästi irti ja hyppäsi ja kuinka ollakaan hyppy meni pikkusen pitkäksi ja se lensi suoraan oman häkin yli. Tipahti naapurihäkin puolelle leijonahäkkiin. Nuori mies nielas leijona havahtu tömähykseen, hieras tassulla silmiä ja muutama askel ja lähti löntystelemään tätä nuorta miestä kohti ja korillaa kohti. Ja silloin tämä nuori mies rupesi huutaa sitä puvun sisältä, että apua, apua, päästäkää mut pois täältä, apua, mä en oo korilla. Kun se kuuli yhtäkkiä sieltä turki sisältä hiljaisen kuiskauksen, että suu kiinni tai saadaan molemmat potkut. No, tämä tarina tietysti nostaa mielenkiintoisia kysymyksiä vähän siitä just, eli tietysti voitaisiin pohtia, että mikä tekee korillasta korilla, mutta se on ehkä meidän tässä illassa tärkein kysymys, mutta jollain tavalla siinä on myös jotain sitä, mitä me edelläkin kuultiin, että mikä tekee sinusta ja minusta uskova. Että jollain tavalla, onko se usko jotain ulkonaista vai jotain sellaista, mikä kumpuaa sieltä sisältä. Ja mitä tapahtuu, jos se ulkopuoli ja sisäpuoli ei olekaan niin samaa mieltä asiasta. Eli jos näyttää uskovalta, kuulostaa uskovalta ja käyttäytyykö uskova, mutta ei kuitenkaan tunnu siltä, että on uskoa. Voidaan tietyllä tavalla ajatella, että käyttäydytään sunnuntai-aamuna tunnin verran, ikään kuin kuten uskovat, noustaan ja istutaan oikeaan aikaan. Mutta jollain tavalla se todellinen usko, todellinen se, että ketä me todella sisimmältämme ollaan, kenelle me kuulutaan, punnitaan siellä elämän arjessa, koittaa maanantai, koittaa tiistai ja niin edelleen. Koska siellä arjessa meidän tulee elää se usko todeksi. Eli mikä tekee meistä uskova. Paavali siinä roomalaiskirjan 8. luvussa kirjoittaa, kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet torjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme, Abba, Isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Ja tämän kysymyksen äärellä on hyvä pysähtyä, todistaako minun henkeni yhdessä Jumalan hengen kanssa, että mä oon Jumalan lapsi. Ja se on ihan raamatullistakin joskus pysähtyä. Siellä toisessa korintolaiskirjassa sanotaan, että tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle. Ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne? Tai voitaisiin kääntää myös, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei niin ole, että selviydy koetuksesta. Tämä on hyvä joskus punnita, pohtia, kysellä sitä ja miettiä, että mikä se oma tilamme on. Monesti saattaa olla sillä tavalla, että me ollaan pettyneitä uskovinakin itseemme syystä tai toisesta. Ja ihan Jeesuksen ominakin me saatetaan tänne miettiä sitä, että onko mä uskossa. Ja jollain tavalla se ehkä johtuu osittain siitä, että kristittyinä me eletään ikään kuin kahden todellisuuden keskellä. Toisaalla, jos me ollaan Jeesuksen omia, niin me ollaan täydellisiä Kristuksessa. Jumalan edessä ollaan täysin puhtaita, täysin hyväksyttyjä Kristuksen sovitustyön tähden. Toisaalta taas elämä on hyvinkin vajavaista, kompuroimista, koska me yhä kasvataan Kristuksessa. Eli meidän tulisi päivä päivältä olla muuttumassa, kasvaa enemmän hänen kaltaisuuteen, muuttua Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja välillä voidaan kokea siinä elämässä valtavaa Jumalan läsnäoloa, ja välillä taas toisaalta on niitä hetkiä, että me koetaan valtavaa synniä, kiusausten painetta. Tai meillä on se hetki, että nautitaan siitä rauhasta, joka saadaan siitä sisimpämme, kun toimitaan oikein Jumala edessä. Mutta samalla päivittäin on monia niitä tilanteita, että tavallaan jollain tavalla koetaan semmoista levottomuutta siinä, kun kohdataan erilaisia ongelmia. Mutta silloin, kun me tavallaan eletään tässä tämmöisessä tätä elämää, uskovan elämää, joka ei aina ole helppoa, silloin kun tulee vaikeuksia, tulee kiusauksia ja tulee joskus niitä ehkä lankeemuksiakin, niin meitä ei kutsuta lannistumaan siinä, vaan meitä kutsutaan, että me voitaisiin riippua siinä voimassa, jota Jeesus Kristus vaikuttaa meissä. Me tullaan sinne Jeesuksen ristin luokse, turvataan vapahtaja, joka on ristillä kuollut meidän syntien puolesta. Riiputaan siinä voimassa, että hän vaikuttaa meissä asuva henkensä kautta. Paavali roomalaiskirjan 5. luvussa kirjoittaa, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta, ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen. Siinä Paavali tietyllä tavalla kertoo meille jollakin tavalla sitä, että miten upealla, suuren etuoikeuden paikalla me Jeesuksen omia saadaan seistä. Sillä Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Jumala ei ainoastaan julistanut meitä syyttömiksi Jeesuksen tähden, vaan Jumala myös armossaan vetää meitä koko ajan lähemmäs itseään. Ja siitä me saadaan myös riemuita, niin kuin Paavali tuossa kirjoitti. Itse asiassa Jeesus sanoo meitä ystävikseen, ja niin kuin tuossa roomalaiskirjan 8. luvussa kuultiin, niin meitä kutsutaan myös saada olla hänen lapsia, omia lapsia. Ja jollain tavalla Jumala meissä omissaan vaikuttaa sitä rauhaa, mistä me kuultiin. Me ollaan saatu lähteä Jeesusta seuraamaan. Mutta samaten niin kuin tässä roomalaiskirjan kohdassa sanottiin, niin usko, toivo ja rakkaus on myös siellä meidän uskon keskuksessa. Ja suhde tavallaan lähtee sitä uskosta, kun me uskossa tartutaan Jumalan lupaukseen. Uskossa omistetaan Jeesuksen sovintotyö omalle kohdallemme. Ja niin kuin tuossa Paavali aloitti tämän 5. luvun, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi. Ja uskon kautta Jumala on avannut meille pääsyn tähän armoon. Ja auttaa meitä ymmärtämään, että Meidän synnit on sovitettu Jeesuksen ristintyön tähden. Ja tästä kun me saadaan lähteä liikkeelle, niin meidän toivo kasvaa, kun me saadaan nähdä sitä ja oppia matkan varrella siitä, mitä Jumalalla on varattuna meitä varten. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. Meillä on valtava lupaus odottamassa. Lupaus, jonka toteutuminen odottaa meitä siellä taivaassa. Samaten Paavali tuossa kirjoittaa, että Jumala on vuorottanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Kun Jumalan rakkaus saa täyttää meidän elämämme, niin se samalla näkyy jollain tavalla ulospäin. Ja joskus miettinyt sitä, että meillä on upeita lauloja, sä kuljet seurassa Jeesuksen, sen kertoo katseesi riemuinen. Ja aina välttämättä se meidän katse ei tietysti ole hirveän riemuinen. Tai välillä niin kuin se vanha tarina kertoo, että joku oli ollut evankeliumismatkalle. Puistossa oli joku mies istunut allapäin ja oli mennyt kysymään, että ootko uskossa, sanoi, että ei, mulla menee muuten vaan huonosti. Että jollakin tavalla meillä on sellainen ajatus, että usko on todellakin synkkää ja kurjaa, jotenkin allapäin olemista. Mutta jollain tavalla, kun se, että kun Jumala saa täyttää meidän sydäntä rakkaudellaan, niin jollakin tavalla se näkyy ulospäin. Ehkä se meistä itsestä tunnu aina siltä, mutta kuitenkin, koska hän on ensin rakastanut meitä, ja hän vuodattaa sitä rakkautta meidän sydämiin, niin me voidaan olla rakastamassa myös muita. Ja tähän meitä myös ollaan kutsumassa siihen, että voitaisiin olla tavoittamassa Kristuksen rakkaudella niitä ihmisiä, jotka meidän lähellä elää, niiden keskellä, jonne meidät on asetettu elämään. Tässä roomalaiskirjan kohdassa Paavali myös kertoo ahdingoista. Ja jollakin tavalla, jos ajatellaan tilannetta, mihin Paavali kirjeen kirjoitti, niin se ensimmäisen vuosisadan kristityille ne ahdingot tuli enempikin sääntö kuin poikkeus. Mutta jollain tavalla Paavali kuvailee niitä vaikeuksia, mikä meitä saattaa kohdata, mikä meitä saattaa odottaa. Mutta samalla Paavali kertoo tuossa meidän sitä, että kun me kohdataan erilaisia vaikeuksia, niin niiden tarkoitus on saada meidät kasvamaan. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on lennättänyt leijaa, mutta jotka leijaa lennättää, niin tietää, että leija nousee paremmin, kun sitä vedetään vastatuuleen. Ja mitä sopivampi vastatuuli, ehkä vähän kovempikin puhuri, sitä korkeammalle se leija saadaan ylös. Jos yrittää myötätuuleen leijaa vetää, niin se mätkähtää maahan, se ei oikein lähde ilmaa saa sinne purjeisiin. Ja jollain tavalla Jumala kasvattaa meitä uskovina, hänen ominaa, niiden semmoisten meidän elämän vaikeuksien ahdinkojen kautta. Se on vähän kuin leijaa vedettä sinne vastatuuleen, ja vaikka se tuntuu välillä, se ei tunnu niin kivalta, mutta jollain tavalla Paavali tässä kuitenkin kertoo meille siitä, että me voidaan iloita niistä vaikeuksista. Ei sen takia, että me kiellettäisi kipu tai kiellettäisi se vaikeuksien olemassaolo, vaan voidaan jollakin tavalla myös iloita siitä sen tähden, koska me ollaan Jeesuksen omia. Me saadaan hänessä, hänen voimassaan kohdata ne vaikeudet ja saadaan nähdä, että näitä Jumala voi käyttää meidän kasvattamiseen. Ja toisaalta, kun me nähdään, kun me viedään niitä meidän elämän vaikeissakin tilanteissa, niitä meidän elämämme kipuja Jumala eteen rukoudelle, niin samalla Jumala vahvistaa meitä, syventää meidän luottamusta häneen ja antaa meille entistä suuremman varmuuden tavallaan tulevaisuuden toivosta, missä Paavali tässäkin kirjoitti. Paavali filippiläiskirjassakin kirjoittaa itsestään rohkeasti, sanoi, että voin nyt niin kuin aina ennenkin olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle, jäänpä sitten elon tai kuolen. Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. Joskus miettinyt, kun Paavalin sanoja lukee, että voinko mä sanoa, että mä voin olla niin kuin aina ennenkin rohkea tuottaa kunnia Kristukselle, jäänpä sitten elon tai kuolen. Että mä haluan kehua Jeesusta, kävi kuinka kävi. Sitähän tuo Paavali tuossa vähän kertoo. Ja Paavali tiesi, kenen oma hän oli. Paavali sanoi, että elämä on minulle Kristus. Ja sen takia meitäkin, kun saatiin kuulla, niin mekin saadaan turvata elämässämme yksin Jeesukseen. Sillä ainoastaan silloin, jos elämä on Kristus, niin vain silloin kuolema on voitto. Kun kuulet, että vain silloin, kun meillä on turva Jeesuksessa, niin silloin me voidaan ummistaa silmämme viimeisen kerran. Sillä silloin kuolema on voitto. Ja tavallaan, koska me tiedetään, että se meidän tulevaisuus ja pelastus on varma, niin me ollaan vapaat elämään ja palvelemaan Kristusta ja rakastamaan muita sillä voimalla, mitä hän meissä vaikuttaa. Jumala itse rakasti meitä ensin, ja se rakkaus lähettää meidät liikkeelle. Golgatan keskimmäisellä ristillä Jumala osoitti sen rakkautensa meitä kohtaan. Ja niin kuin tuossa roomalaiskirjan lukemassani kohdassa niin sanottiin, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Se on jotenkin kanssa hirveän ihmeelliset sanat, että kun vielä olimme syntisiä, niin Kristus kuoli meidän puolestamme. Jumala lähetti Jeesuksen ei sen takia, että me oltaisiin riittävän hyviä, ei sen takia, että me rukoiltaisiin riittävästi, ei sen takia, että luettaisiin Raamattua tai sopivasti se oltaisiin hyviä ihmisiä, vaan sen tähden, että hän rakastaa meitä. Ja silloin, kun meillä saattaa uskovina tulla semmoinen epäilys ja miettiä, että rakastaako Jumala minua, kelpaanko mä tällaisena vajavaisena Jumalalle, niin voi muistaa tätäkin kohtaa, että Jumala rakasti sinua jo paljon ennen kuin sä edes käännyt hänen puoleensa. Ja jos Jumala rakasti sua silloin, kun sä olit erossa hänestä, niin kuinka paljon suurempi hänen rakkautensa on sinua kohtaan, jos sä oot tänään hänen omansa. Tai jos sä vielä Jeesukselle kuulu, niin tänään voi olla se ilta, että sä oot saanut tarttua Jeesuksen ojennettuun käteen. Mutta samalla se rakkaus, joka vaikutti Jeesuksen ristin kuolemaan, niin sama rakkaus on myös se, joka lähettää Pyhän Hengen elämään meissä ja ohjaa meitä päivittäin. Se voima, joka herätti Kristuksen kuolleista, niin kuin Efesolaiskirjasta luetaan, niin on sama väkevä voima, joka on pelastanut sinut ja minut. Ja on myös meidän apunamme siinä meidän päivittäisessä elämässä. Ja sillä tavalla, kun me lähdetään Jeesuksen kanssa kulkemaan, niin me voidaan vakuuttuneita siitä, että Jumalalla on varattuna meille jokaiseen päivään voimaa ja rakkautta, se määrä, mitä me tarvitaan. Oli meillä sitten niitä ahdinkoja, mistä Paavali tässä kirjoittaa, tai vähän helpompaa aikaa. Mutta joka päivälle meille on varattuna Jumalan tarkka voima. Koska meidän ei tarvitse omassa voimassa kohdata elämämme vaikeuksia, vaan me saadaan kohdata ne hänen kanssaan, joka on maksanut meistä täyden hinnan. Ja jollain tavalla omaa elämää, kun on miettinyt ja nähnyt niitä vaiheita, miten Jumala on itseä kuljettanut, niin etenkin tämäkin kesäaika ja kaikki, miten Jumala meidän niin kuin siirtymisen tänne, niin kuin voi sanoa, että kellon tarkasti järjestänyt yksityiskohtia myöten. Ja kun nyt taaksepäin katsonut, vaikka silloin, kun prosessi oli päällä, niin ahdistus oli kova. Miettii, että miksei sieltä pääse jo tulemaan. Mikähän pidättää vielä täällä Hämeessä. Mutta sitten taas, kun nyt on katsonut taaksepäin, niin näkee, että miksi Jumala aikataulu oli, että piti olla siellä. Ja jollain tavalla se on saanut nähdä tavallaan, että näissä omaa elämän tilanteissa, oli ne sitten helppoja tai vähän tämmöisiä ahdistavia vaikeita, niin kaikessa siellä Jeesus on ollut mukana. Jumala on ollut läsnä henkensä kautta tukemassa, vahvistamassa. Ja meitä kehotetaankin Jeesuksen omina uskovina pyytämään ja rukoilemaan sitä, että Jumala täyttäisi mua voimallaan ja rakkaudellaan silloin, kun me tarvitaan sitä. Itsellä on semmoinen tilanne nykyään, kun herää aamuisin, niin ensimmäisenä kiittää Jumalaa siitä, että saa silmät auki. Se on ensimmäinen kiitos. Tulkaa sen verran vanhaksi. Ei sitä nuorempana sitä kiittänyt. Ja seuraavaksi, kun sängystä lähtee mihinkään, niin pyytää, että Herra, sä tiedät tämän päivän. Anna tähän päivään kaikki se voima, mitä mä tarvitsen. Anna tähän päivään kaikki se rakkaus, kaikki se, mitä mä elämään ja jumalisuuteen tarvii. Että tämä päivä, Herra, on sun päivä. Jos sä haluat mua käyttää, niin tässä mä oon. Ja sitten on mukava astua sängystä ylös ja lähteä päivään. Ja mä haluan rohkaista, että sä tälleen rukoile vielä, niin kokeile. Se on ihan hauskaa. Joskus Jumala yllättää päivän aikana, tulee ihan ihmeellisiä kohtaamisia. Ja katsoo vaan, että vau, Jumala, sä oot mahtava, sä oot upea. Sun kanssa on niin hienoa kulkea. Toki on paljon semmoisia päiviä, että saa ihan mennä silleen normaalisti, ettei pelätä, mutta tämä on kuitenkin semmoinen rukous, mihin Jumala hienosti vastaa. Koska Jumala on itse sanonut, että minä asetun heidän keskellä ja vailla heidän mukanaan. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Tai niin kuin vanhempi käännös sanoo sen pikkusen paremmin, että minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellä. Eli onko se meille uskon todellisuutta siellä arjessa? Jumala todella lupaa meille, että minä olen asuva heissä ja vaeltava heidän keskellään. Tai jos englanninkielessä sanotaan, kulkeva heissä. Ja etsitäänkö me sitä tavallaan päivittäin, että saisin elää uskoni todeksi siellä, minne Jumala on mut asettanut. saisi elää uskoni todeksi sanomalla, että Jumala, tässä mä oon, tässä on mun kädet, tässä on mun jalat, tässä on mun koko elämäni sinun käyttöösi, koska sä maksoit Jeesus musta täyden hinnan. Sä Jeesus lunastit minut, mä en ole enää itteni oma. Tässä mä oon, käytä mua. Koska Jumala haluaa, niin kuin Heikki sanoi, niin Jumala haluaa saada meidän sydämemme kokonaan. Hän haluaa istua sillä meidän sydämemme valtaistuimella. Koska Jumala ei ole vain joku etäinen, poissa oleva Jumala, joku jossain kaukana, vaan hän on Jumala, joka henkensä kautta asuu jokaisen omansa sydämessä. Vaikuttaa meissä rakkautta ja kaikkea tahtomista ja tekemistä. Jollakin tavalla on hienoa se, että kun sä lähdet Jeesusta seuraamaan, tai kun sä tiedät, kun Jeesuksen kanssa jo kulkenut, niin meidän ei tarvitse todellakaan tämä matkaa tehdä yksi, vaan Jumala on luvannut antaa meille puolustajan, totuuden henge. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Se todella tuokin Jumalan sanas, me voitaisiin oikeasti niin kuin maistaa ja ymmärtää ja käsittää se, että se todella tarkoittaa, että hän pysyy luonasi. Hän on sinussa. Jeesus on henkensä kanssa aina läsnä omissaan. Ja jollain tavalla, kun me katsotaan, mitä tapahtuu opetuslapsissa helluntain jälkeen, niin kertoo sitä valtavasta muutoksesta. Pojat oli yläsalissa, ne vähän surkutteli siellä, että voi voi, että mestari on kuollut ja kaikki on vähän tälleen, että lähettäisikö kalaa vai mitä tehtäisiin. Oli jollain tavalla vähän alakulosta meininkiä, mutta kun koitti helluntai, niin semmoinen sisäänpäin kääntyminen, katsominen kääntyikin rakkauteen. Pelon tilalle tuli valtava rohkeus julistaa evankeliumia. Epäusko vaihtui luottamukseen. Heikkous voimaa. He muuttu, koska ylösnousu kirkastettu Kristus asui heissä lupauksensa mukaan. Ja jollakin tavalla, kun apostolien tekoja me luetaan, niin me voidaan välttyä näkemästä sitä, miten rohkeat opetuslapset oli Jeesuksen asialla. Vaikka heitä uhkailtiin, kiellettiin, heitettiin vankilaan, kohdeltiin kaltoin, ja siitä huolimatta ne rohkeasti julisti, että Jeesus Kristus on kuollut ristillä maailman syntien tähden. Hän on noussut kuolleista, hän elää. Tehkää parannus, kääntykää, uskokaa evankeliumiin. Ja sen muutoksen näissä kavereissa aiheutti se Jumalan henki, joka antoi sen kaiken rohkeuden, rakkauden, viisauden, mitä ne tarvitsi. Pyhä Hengen voima teki nuo vajavaiset opetuslapset väkeviksi aseiksi Jumalan kädessä. He joskus miettii, että kun miettii itteeni, miettii meidän tätä nykykristillisyyttä, että millä tavalla meidän elämä muuttuisi, jos me todella nähtäisiin ja käsitettäisiin, että Jumala todellakin asuu henkensä kautta meissä. Se väkevä voima, joka herätti Kristuksen kuolleissa, on sama väkevä voima, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Herättäisikö se meissä todella semmoisen todellisen jano Herran puoleen? Että me oltaisiin silleen puolella sydämellä, että kiva olla silleen Jeesuksen kaveri ja varmistaa, että taivaspaikka on kunnossa, vaan herättäisikö me semmoisen todellisen janon meidän sydämestä. Me huudamme, että Herra, ilmesty meidän keskelle. Herra, tässä on mun elämä. Mä haluan antaa koko elämäni sulle. Mä haluan seurata sua, minne sä ikinä meetkin. Vähän niin kuin Ruutin kirja sanoi, että minne sinä meet, sinne meen minäkin. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jää. Että sytyttäisikö me siinä, kun me tajuttaisiin ja käsitettäisiin se, että mä todella janoaisin, että Jeesus, mä haluan olla niin lähellä sua. Mä haluan, että mä voisin antaa elämäni kokonaan sun käyttöön. Ja jollain tavalla, kun me käsitettäisiin tämä Jumalan todellisuus, niin antaisiko se meille myös semmoisen rauhan, myös silläkin tavalla, että kun me ollaan Jeesuksen asialla, niin me rohkeasti mennään, eletään Jumalan valtakuntaa todeksi. Koska meidät on kutsuttu, sinut ja minut Jeesuksen omina, meidät on kutsuttu elämään todeksi sitä uskoa siellä arjen keskellä. Monesti meitä pelottaa eri syistä, että uskallanko mä sille työkaverille kertoa Jeesuksesta tai sille naapurille, tai sille sukulaiselle. Miten mä osaisin lähteä liikkeelle? Ehkä yksi paras tapa, että lähteä rukoille. Mutta jollakin tavalla me ikään kuin puristetaan Jumalan sanan siemeniä kädessä ja ajatellaan, että en mä uskalla. Koska me ehkä ajatellaan jollakin tavalla, että entäs mä epäonnistu? Entäs mä mokaan? Entäs mä töppään? Mutta se voima ei ole sinussa. Se voima oli minussa. Vaan se voima on siinä Jumalan sanan siemenessä. Meidät on kutsuttu vaan kylvämään. Jumala hoitaa lopun. Hän kykenee meissä vaikuttella voimalla tekee monin verran enemmän kuin me osataan edes pyytää tai ajatella, Efesolaiskirjan 3. luvun ja 20 sanoo. Ja se on mulle itsellä ollut jollakin tavalla näiden menneiden vuosien aikana yksi semmoinen, aina kun ollut elämässäni vaikeita tilanteita ja tuntunut, että seinä nousee pystyyn ja miettii, että Herra, kuinka tästä selvitään. Efesolaiskirje 3.20 ja sieltä lukee, että hän meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verran enemmän kuin me osaamme edes pyytää tai ajatella. Ajattele, minkälainen Jumala meillä on. Pyydetään häneltä, että Herra, voitte tehdä, vastata tähän rukoukseen. Herra, sä näet tämän mun elämän ongelman tai kipeä asia. Ja Raamattu sanoo meille, että Jumala kykenee tekemään monin verran enemmän kuin me osaisi pyytää. Tai edes ajatella. Se on musta jotakin sellaista Jumalan armon rikkautta. Tällainen Jumala meillä on. Tällainen Jumala kutsuu meitä antamaan meidän koko elämämme hänelle, hänen käyttöönsä. Sanomaan Herralle, tässä mä oon, että vie minne viet. Elämä mulle Kristus, kuolema voitto. Jos me ollaan Jeesuksen omia, tai jos et vielä Jeesuksen oma on, niin tänään on todellakin myös mahdollisuus siinä, että saa eka kertaa annat käden Jeesukselle. Sanoit, että hei, tällainen Jeesus, jos sä oot näin lupannut olla, näin upea kaveri oot, niin mä tahdon lähteä sua seuraamaan. Koska Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Samalla me joudutaan rehellisesti myöntää kuitenkin se meidän oma avuttomuutemme. Ja myöntää, että se on heikkoutta. Ja kuitenkin lähtökohta muistaa se, että me saadaan yksi Jeesuksen tähden olla liikkeellä. Me saadaan olla täysin riippuvaisia siitä, että me turvataan yksi Jeesuksen ja hänen rakkautensa. Me ei tarvita mitään enempää kuin mitä hän meille tarjoaa. Hän on itse meidän voimamme. Jeesuksessa on kaikki, mitä sinä ja minä, mitä me tarvitaan elämään ja jumalisuuteen. On todella upea ja mahtava vapahtaja. Ja ajattelin, että voitaisiin yhdessä rukoilla. Nyt tähän sulla siellä, onko siellä esirukouspyyntöjä? Joo. Voidaan rukoilla näidenkin puolesta, mutta voitaisiin yhdessä rukoilla. Ja olin yhdessä tilanteessa tuossa kesäaikana siinä tilanteen vetäjä. Sanoin, että hei, että noustaan ylös rukoilemaan. Mä ajattelin, että noustaan mekin ylös rukoilemaan. Tosiaan oli tilanteessa oli yksi lähetystyöntekijäkin, sekin sanoi heti, että hei, onpa siisti juttu, että ihan kuin Venäjällä oltaisiin, että siellä aina rukoillaan seiste. Mutta se tilanne, missä mä olin, niin siinä Jumala, se puhuja sanoi, että jos haluat, niin voit laittaa kädet eteen tällä tavalla. Mä sanoin, että sullekin, jos haluat, niin voit laittaa kädet. Näin saat pitää ehkä ristissä tai taskussa, mikä sulle tuntuu hyvältä. Mutta puhuja sanoi vain, että me voidaan antaa ne meidän kädet Jumalalle ja sanoa, että tässä oot. Että sä tiedät, mitä me tarvitaan. Että monesti me rukoillaan vähän tälleen ja ehkä vähän semmoinen ruumiinkieli viestittää, että joo, että kyllä pohjalainen pärjää omilla, että älä liikaa tuppaudu mun asioihin. Mutta että joskus on ihan hyvä antaa ne tyhjät kädet siihen Herran eteen ja voidaan jättää siinä meidän asioita nyt yhdessä rukoille Jeesukselle. Rukoillaan myös näiden esirukouspyyntöjen puolesta sitten. Joo Jeesus, kiitos siitä, että sä oot totisesti elävä kaikkivaltias vapahtaja. Jeesus, tänäkin iltahetkenä kiitetään sua Golgatan keskimmäisestä rististä. Kiitetään Herra sinua siitä, että sä et lunastanut meitä millään kullalla etkä hopealla, vaan omalla kalliilla verelläsi. Kiitos Herra siitä, että sä tunnet jokaisen meistä, jotka tässä telttamajassa ollaan. Ja Herra, sä tunnet ne meidän kipumme. Herra, sä tunnet meidän elämän ahdistukset, vaikeudet. Herra, sä tiedät ne synti, joka niin helposti kietoutuu ja ahdistaa Herra meitä. Herra, sä tunnet meidän pelot. Herra, sä tunnet meidän itkemättömät itkut. Herra, me halutaan avata meidän kätemme. Herra, me halutaan päästää irti näistä asioista. Ja me pyydetään, että Jeesus rakastaa. Ottaisitko sä nämä asiat? Ottaisitko sä, Herra, nämä meidän elämämme kipeät asiat? Ja itse hoitaisit, Herra, meitä. Ja Herra, sä näet, että meidän joukossa voi olla joku, joka kokee sydämessä, että on kulkenut kauas Jeesus sinusta. Niin säkin saat tänä iltana, jos olet kauas kulkenut Jeesuksesta, niin tämä voi olla semmoinen ilta, että tänään saat ojentaa ne käteen ja sanoa, Jeesus, tässä on Herra minun käteeni. Mä tahdon jälleen tarttua mestarin käteen. Mä tahdon Jeesus sinun kanssasi lähteä kulkemaan. Tai jos on joku, joka ei vielä Jeesuksen oma on, niin saat myös ojentaa se sinun käteesi, Jeesuksen ojennettuun käteen ja sanoa, tässä Jeesus on minun käteeni. Kiitos, että maksoit minusta täyden hinnan. Minä tahdon lähteä sinua seuraamaan. Ole mun Herrani ja vapahtajani. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan todella jättää itsemme sinun eteesi. Ja saadaan jättää Herra tässä hetkessä kaikki synti, mikä kietoo ja ahdistaa. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä oot itse luvannut meidät, jos me tunnustamme syntimme, niin sä oot uskollinen ja vanhurskas, että kaikki synnit anteeksi. Ja Kiitos Jeesus tässäkin hetkessä, saa sinun palvelimesi julistaa meille kaikille. Ja tuskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ilon, rauhaa ja vapauteen asti. Jeesus, todella pyydetään sitä, että anna meidän elämäämme kaikki se, mitä me tarvitaan. Täytä Herra meitä sun pyhällä hengelläsi. Anna meille Herra rohkeutta, anna Herra meille voimaa. Vaikuta Herra meissä sitä asennetta, me haluttaisiin Herra seurata sinua koko sydämellä. Herra, ei me itse siihen pystytä, mutta Jeesus, vaikuta sinä. Vedä sinä meitä päivä päivältä lähemmäs itseäsi. Anna Herra todella, että me saataisiin ravita itseämme sinun muotosi katselemisesta. Me Herra todella tahdotaan kiittää ja ylistää sinua siitä, että sinä olet todellakin elävä, kaikkivaltias, vapahtaja. Ja halutaan Herra tässä tuoda sinua eteen myös nämä esirukouspyynnöt, mitä Herra tähän on jätetty. Ja Herra, tässä nähdään, pyydetään rukousta syöpäsairaan puolesta, että hoidot vois poistaa kaikki syöpäsolut. Niin Herra, me halutaan tämäkin Herra rukouspyyntö jättää, tämä syöpäsairas ihminen jättää Herra sinun etesi ja pyytää Jeesus todella, että voisit tässä hetkessä laskea sen lävistetyn kätesi hänen yllensä ja koskettaa Herra ja parantaa. Anna Herra tänne lääkkeet yhdessä. Voisi olla vaikuttamassa myös siihen, Herra, että tämä syöpä voisi elimistöstä poistua. Tätä me, Herra, todella pyydetään sinun nimessäsi. Ja Herra, täällä on myös toinen, joka pyytää sairauteen, niin määrätty hoidon onnistua. Niin me todella pyydetään, Herra, että näet tämänkin tilanteen, Herra. Tunnet tämän sairauden, Herra, näet lääkityksen. Ja todella pyydetään, Jeesus, että anna näiden lääkkeiden vaikuttaa, anna näiden lääkkeiden koskettaa. Ja toki, Herra, tiedetään, jos sinä itse tahdot tässäkin hetkessä koskettaa, niin sinä voit parantavalla kädelläsi koskea ja sanoa, että parane, nouse ylös, lähde liikkeelle. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet todellakin voimallinen vastaamaan. Ja kiitos Herra myös tämä sairauden heikentämä ystävä, joka saadaan jättää sinulle, niin vahvista Herra sinä häntä. Anna sinä Herra väsyneelle voimaa. Anna sinä Herra sairauden Herra uuvuttamalle rohkeutta, tukea. Ja Herra, hänetkin sinä voit parantaa. Jeesus, sä näet, että meillä on niin paljon erilaista sairautta, erilaista kipua, Herra, mitä tähänkään ei ole jätetty. Niin todella pyydetään, Jeesus, sitä, että kosketa ja paranna. Herra, tee ihmeitäsi, Herra, meidän keskellämme. Jeesus, näet myös nämä alkavat koulut, Herra, ja kouluhenkilökunnan, joka on aloittamassa ensi viikolla tuossa, tai lähiviikkoina töitä. Niin todella pyydetään, Jeesus, että oo Herra siunaamassa jokaista koululaista, oo siunaamassa jokaista opettajaa, jokaista kouluhenkilökuntaa, kaikki, jotka Herra on mukana tässä tärkeässä kasvatustyössä. Anna Herra erityisesti tahdon rukoilla Herra ekaluokkalaisten puolesta, jotka on aloittamassa koulutaivaltaa Herra. Ole Herra siunaamassa Herra koulumatka ensi taipeleita. Oo Herra itse enkelettesi kanssa koulumatkoilla, oo varilemassa, oo siunaamassa. Anna opettajalle kärsivällisyyttä, rakkautta näitä pieniä lapsia kohtaan. Näet myös ne isommat, jotka vaihtaa koulua yläkoulun puolelle, niin oh Herra, he myös heidän kanssaan. Rohkaise heitä ja anna Herra heille rohkeutta astua uuteen ympäristöön. Kaikki koululaiset, Herra, jätetään sinulle ja todella pyydetään, Herra, että tuleva kouluvuosi, Herra, voisi olla monella tapaa, Herra, rikas. Monella tapaa antoisa, mutta Herra, ennen kaikkea koululaisten puolesta pyydetään ja rukoillaan sitä, että uskonnon opetuksenkin kautta, jos sinä voisit näille lapsille ja nuorille olla puhumassa sinun sanasi totuudesta ja voisit olla puhumassa sillä tavalla, että myös kouluissa, Herra, monet vois oppia tuntemaan sinut Herrana ja vapahtajana. Sitä me, Herra, myös pyydetään ja todella pyydetään, Jeesus, että anna meidän kansalle herätys, Herra. Herra, herätä tämän kansan sydän etsimään sinua, kääntämään kasvonsa, Herra, sinun puoleesi. Anna, Herra, meille herätys ja aloita, Herra, se meistä. Tämä pyydetään Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Voit istua, ole hyvä.